Tervetuloa kuuntelemaan Kannattavat tavat -podcastia, joka on Suomen Tapaseuran virallinen podcast. Minun nimeni on Elina Rajaniemi.
Ja minun nimeni on Marko Viikman.
Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan. Tänään vieraanamme on Tapaseuran puheenjohtaja, antiikki- ja design-lehden päätoimittaja, kirjailija ja filosofian tohtori Mirva Saukkola. Lämpimästi tervetuloa ja on ilo päästä keskustelemaan näistä teemoista sun kanssa.
Kiitos samoin.
Sä olet Suomen virallinen tai ehkä pikemminkin johtava asiantuntija tapakulttuuriin ja etikettiin liittyvissä kysymyksissä. Sä koulutat ja luennoit, toimit asiantuntijana eri medioissa ja aina kun esiin nousee näihin teemoihin liittyviä kysymyksiä, niin saat varmasti paljon yhteenottoja, olet kommentoimassa asiantuntijana näissä tilanteissa. Oot myös kirjoittanut tapoihin liittyvän kirjan, jonka nimi on Etiketti, käytösopas arkeen ja juhlaan. Mikä on saanut sinut alun perin kiinnostumaan tapakulttuuriin ja etikettiin liittyvistä asioista?
No ehkä tietynlainen kapinallisuus ja kyseenalaistaminen. Et mä tulin kyllä kodista, jossa arvostettiin hyviä tapoja ja silloin ne hyvät tavat, joita mun lapsuuden kodissa arvostettiin, ne oli nimenomaan tällaisia, että muista kiittää, muista tervehtiä, muista kysyä, mitä toiselle kuuluu ja jaksa kuunnella myös se vastaus sitten loppuun. Ja sitten mä huomasin törmääväni, varsinkin nuorena naisena huomasin törmääväni usein tällaisiin tapoihin, mitkä joku oli kaivannut jostain Aurinkokuninkaan hovista tai Kustaa kolmannen hovista, missä oli kaikenlaisia edellytyksiä, että naisen pitää tehdä sitä ja naisen pitää tehdä tätä ja niin edelleen, jotka ei enää lainkaan toimineet tässä yhteiskunnassa. Koska musta tapakulttuuri ja tavat heijastaa nimenomaan sitä yhteiskuntaa, missä me eletään ja sen takia tapakulttuuri muuttuu sen myötä. Mä usein olen itse verrannut tapakulttuuria liikennesääntöihin. Ne on ikään kuin ihmisyyden liikennesäännöt. Koska jos me kaikki noudatetaan niitä, niin sitten me kohdataan toisemme mukavasti. Mutta sitten jos me jätetään noudattamatta niitä, niin sitten voi tulla törmäyksiä ja kolareita ja se ei ole kenellekään kivaa.
Kiitos.
Mä palaan sen verran vielä. Elina mainitsi tämän etikettikirjan, jonka olet kirjoittanut. Siitä on jo noin 11 vuotta aikaa tällä hetkellä, kun me tämä podcastia nauhoitetaan.
Ja näin se aika rientää.
Ja siellä on toteamus, jonka olet kirjoittanut, tavat heijastavat vahvemmin kuin mikään muu, miten maailma muuttuu. Ehkä juuri siksi etikettioppaatakin tulee aina päivittää ajan hengen mukaisiksi. Näihin liikennesääntöihin, joista äsken puhuit ja näin, niin oletko havainnut, että tässä etikettikirjassa olisi jotain päivitettävää tälle vuodelle 2025?
Kyllä, sitä pitäisi päivittää ihan valtavasti. Maailmasta on tullut niin paljon muutoksia. Sitten mä sanoisin, että viime aikoina musta tuntuu, että hyvät tavat ei ollut niin arvossaan, mitä ne oli vaikka 10 tai 20 vuottakin sitten. Ja tällä mä viittaan, en viittaa siihen, etteikö ihmiset osaisi käyttää lautasliinaa tai olla puhumatta ruokasuussa, vaan nimenomaan ehkä siihen, että millä tavalla tällä hetkellä keskustellaan. Että kun puhutaan tästä ajasta, niin keskustelu saattaa olla hirveän hyökkäävää. Se on hyvin polarisoivaa ja mun mielestä nimenomaan tässä keskustelukulttuurissa on tapahtunut niin suuria muutoksia, että niiden suhteen kyllä pitäisi vähän päivittää, että miten toista kunnioitetaan, että voidaan olla eri mieltä, mutta silti keskinäinen kunnioitus on tärkeää. Ja sitten tietenkin, kun ajatellaan sitä, että me eletään yhteiskunnassa, mikä on koko ajan vahvemmin ja vahvemmin sitten tietokoneiden ja älypuhelinten hallitsemaa. Ja vielä silloin 11 vuotta sitten, niin maailma ei ollut ihan niin vahvasti vielä esimerkiksi sosiaalisen median hallitsemaa kuin nyt. Ja sanoisin, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai esimerkiksi erilaisten alustojen keskustelupalstoilla ihmiset ei oikein muista, että siellä toisessa päässä on myös ihminen. Eli sinne ei ihan mitä hyvänsä voi syytää, mitä sylki suuhun tuo, vaan siitä se on jonkinlainen kunnioitus myös muita ihmisiä kohtaan. Eli kaikki tällaiset asiat on esimerkiksi niitä, mitkä pitäisi päivittää tuossakin kirjassa, koska siinä on tullut valtavia muutoksia reilussa vuosikymmenessä.
Joo. Ajatteletko, että tämä nimenomaan tähän keskustelukulttuuriin ja polarisoitumiseen liittyvät asiat on niitä suurimpia muutoksia, jotka tapakulttuurissa Suomessa on tapahtuneet nyt 2000-luvulla? Vai huomaatko, että on jotain myös muita sellaisia asioita, jotka on nyt ehkä eri tavalla kuin silloin vaikka 11 vuotta sitten?
No mä sanoisin, että tämä on aika tärkeä juttu nimenomaan tämä kohtaaminen ja kunnioittaminen. Ja se ei koske vaan Suomea, se koskee koko Eurooppaa, se koskee koko maailmaa. Me kaikki ollaan esimerkiksi järkyttyneenä seurattu vaikka sitä, kun vaikkapa Valkoisen talon ovaalissa huoneessa presidentti Trump ja hänen varapresidenttinsä J.D. Vance silloin helmikuussa tylyttivät Ukrainan presidentti Zelenskiä aivan kammottavalla tavalla. Sehän on ihan sellaista, kun olisi aikuiset heittäytyneet koulukiusaajiksi. Mutta sitten välillä, kun katsoo esimerkiksi meidän omia poliitikkoja, niin kyllä sielläkin olisi vähän ryhtiliikkeen paikkaa. Voi olla eri mieltä, mutta se pitää aikuisten ihmisten oppia ilmaisemaan sivistyneellä tavalla. Ja siinä vaiheessa, jolle me aikuiset sitä osata, niin miten me voidaan olettaa lapsilta ja nuorilta sitten jotakin enemmän? Sitä paitsi mä oon huomannut, että nykyään nuoret on usein hirveän fiksuja ja nuorilta itse asiassa voi usein odottaa melkein enemmän kuin toiselta aikuisilta.
Kyllä, tekee meille tähän kommentoida. Olin siis juuri kuuntelin tämmöistä esitelmää Mannerheimin lastensuojeluliiton tänä vuonna tekemästä nettikiusaamiseen liittyvästä niin kuin tämmöisestä kyselystä, minkä he ovat tehneet lapsille ja nuorille, tämmöinen valtava kysely, missä oli 6000 vastaajaa. Ja juuri tämä niin kuin keskustelukulttuurin niin kuin koventuminen näkyy siellä ihan suoraan siellä lapsissa ja nuorissakin. Ja mä ajattelin, että se oli kyllä todella huolestuttavaa niin kuin kuulla, että miten valtavan isoja, niin kuin, miten montaa niin kuin, tämä koskettaa ihan sillä tavalla henkilökohtaisesti lapsia ja nuoria, että on joutunut itse niin kuin kiusatuksi niissä verkkoympäristöissä, mutta että sitten että myöskin se, että ehkä et ole itse kokenut sitä kiusaamista, mutta näet sitä koko ajan siellä ympärillä, että mitä se tekee niin kuin meidän lapsille ja nuorille, että tämmöisissä niin kuin turvattomissa ympäristöissä sitten ovat ja me aikuiset heille näytetään niin kuin mallia siitä. Että.
Ja tästä syystä meillä oli itse asiassa viime vuonna Tapaseuran vuoden teemana oli Siististi somessa, missä haluttiin nimenomaan tuoda esiin sitä, että siellä somessakin pitäisi käyttäytyä sillä tavalla, mitä ihmisiltä voidaan olettaa. Ja tänä vuonna itse asiassa meidän teemana on ole läsnä ja kuuntele, eli toisin sanottuna se, että ihmiset voi olla läsnä milloin missäkin, mutta sitten fyysisesti, mutta jos se mieli on siellä, jos saa älypuhelimen sokkeloissa ja sormet on koko ajan siinä ruudulla, niin et sä läsnä sitten muiden ihmisten kanssa siinä tilanteessa. On se sitten ateriointitilanne tai kahvihetki tai mikä se sitten onkin.
Onko meillä käynyt vähän niin myös, että ajatellaan, että tosiaan se, että jotenkin kun kaikki työ tapahtuu tai suurin osa työstä tapahtuu ruuduilla ja vapaa-aika tapahtuu ruuduilla, me ehkä vähän just unohdetaan se niin kuin ihmisyys siitä, että todella, että me ollaan edelleen kommunikaatiossa ihmisten kanssa, vaikkei ne ole siinä hetkessä mukana ja taas toisinpäin.
Kyllä ja välillä tuntuu kyllä siltä, että jos menee vaikka ravintolaan syömään, niin olisi joskus tosi kiva saada syödä se ruoka lämpimänä, mutta tuntuu, että se on nykyään aika mahdotonta, koska jokainen haluaa ottaa siitä ruoasta ja ensin ne kuvat sinne someen niin, että jos se eittämättä se jäähtyy sitten ennen kuin päästään aterioimaan.
Koska olet Marko viimeksi itse kuvannut ruokaa.
Ja mun täytyy tunnustaa, että mä välillä teen sitä, mutta että mä olen seurueessa siinä kohtaa, jos mä olen seurueessa, niin se seurue hyväksyy sen, mutta täytyy tunnustaa, että sitä tulee tehtyä. Tässä ei olla mitenkään erityislaatuisia siinä mielessä, että oltaisiin parempia kuin muut päinvastoin, mutta nämä on tietysti asioita, mitä täytyy ottaa huomioon jatkuvasti enemmän ja oppia. Että se on hyvä, että ne nousee keskusteluissa esiin.
Ja se on sitten ihan eri asia, että jos leikillisesti otetaan kuvat, jos tulee ihanat annokset pöytään ja se kestää se 2 sekuntia.
Se
ja sen saattaa sanoa kaikille, että onpa kaunis, tämä pitää ikuistaa, kun tulee joku ihana jälkiruoka, joku pannakotta tai crème brûlée sieltä. Ja se ei välttämättä häiritse ketään. Mutta sitten siinä vaiheessa, jos sitä aletaan siinä illallispöydässä räpeltämään sinne Instagramiin ja Facebookiin ja sitten niin käydään sen jälkeen 10 sekunnin välein katsomassa, että onko joku käynyt tykkäämässä, niin sitten ollaan vähän niin kuin, sanoisinko, kaltevalla pinnalla.
Olen siis pelastunut vielä tästä, koska se ei kuulu tapoihin. Mulle tuli sellainen kysymys tässä nyt, jotenkin puhuttiin koko ajan siitä, että mitä on muuttunut, mutta onko jotain sellaisia tapoja, kun puhutaan näistä tapojen päivityksestä ja päivittymisestä, että sietäisi romukoppaan jotain vanhoja käytänteitä, tapoja, mitä meillä on jäänyt tapakulttuuriin, niin onko jotain sellaista, mikä Mirva Saukkolan mielestä voisi sietää jo jäädä historiaan?
No monet asiathan on jääneet jo historiaan ihan sen takia, että ne ei enää tosiaankaan tähän yhteiskuntaan sovellu. Mutta se, mikä mä huomaan, mitkä on koko ajan enemmän ja enemmän jäämässä myös yhteiskunnastamme pois, on ollut se, että jossain vaiheessa tapakulttuuri oli hirveä sukupuolisidonnaista. Eli oli todella, todella paljon sääntöjä, että tämä koskee naisia, tämä koskee miehiä. Ja mä en ole yhtään sitä mieltä, että jos olisi kivaa, että esimerkiksi herrasmies avaa naiselle oveen. Mutta kyllä mun on pakko sanoa, että jos mä näen, että vaikka joku nuori isä tulee lastenvaunujen kanssa suurin piirtein ruokakassi hampaissa, kädet täynnä kaikenlaista ulos, vaikkapa kaupan ovesta, niin kyllä mä mielelläni pidän hänelle ovea auki. Eli mun mielestä tällä hetkellä enemmän sukupuoli merkitsee se, että me kohdataan toisemme yksilöinä.
Ja ollaan kuitenkin läsnä nimenomaan tilanteissa, että huomataan se toinen ja hänen tarpeensa.
Kyllä, ehdottomasti. Mutta sitten on tietenkin näitä kaikkia mahdollisia, että mitkä tulevat menneisyydestä. Mä olin aivan järkyttynyt, kun yksi ihminen kertoi mulle ihan tosissaan, että näissä piireissä, missä hän oli pyörinyt, että naisen ei sovi edes kostuttaa huuliaan viinilasilla ennen kuin mies on skoolannut hänelle. Ja siinä vaiheessa mä olin niin kuin, anna mennä vaan ja odotteli, että siinä vaiheessa muut on tilanneet ja toisen pullollisen viiniä.
Joo, siinä saa odotella vähän aikaa. Riippuu toki tilanteesta, mutta
nimenomaan ehkä se, että tämän tyyppiset tilanteet, että naisen pitää ikään kuin noudattaa jotain tiettyjä sääntöjä tai miehen pitää noudattaa jotain tiettyjä sääntöjä, koska kyllähän se pitää olla, ei voi olla niin sukupuolittunutta. Mun yksi toinen tuttava kertoi tämmöisestä erikoisesta tilanteesta. Hän oli bisnesseurojen kanssa syömässä ja hän oli tässä illan isännöimässä iltaa, mutta siis naispuolinen henkilö. Ja tämä ravintola, missä tämä tapahtui, oli kuitenkin sen verran perinteinen, että siellä esimerkiksi kaikki tällaiset asiat, kun viinilista tuotiin, lasku tuotiin hänen miespuoliselle assistentilleen. Eli siinäkin oli tällainen hyvin klassinen ajattelumalli, että se nainen sitten vaan istuu siinä ja istuu ja jököttää ja sitten se mies on se, joka hoitaa hommat. Sehän on musta mielenkiintoista. Mä en tiedä, Suomessa ei varmaankaan enää ole ollut. En tiedä, onko ollut koskaan. Ehkä on, mutta siitä on pitempi aika. Mutta vielä 1990-luvulla, niin esimerkiksi Ranskassa oli ravintoloissa niin sanotut naisten ruokalistat. Mä kerroin tästä yhdelle tutulle ja hän kysyi, että onko se sellaiset, että siinä on pistetty vaan jotain tämmöisiä kalorittomia kevyitä vaihtoehtoja. Mä sanoin, että ei siellä ole ihan samat ruuat, mutta siinä ei ole hintoja, kun eihän sun tietenkään naisena tietää, mitä mikäkin maksaa. Se on esimerkiksi sellainen, mikä joutaa romukoppaan. Kyllä mä haluan tietää, mitä mun ravintola-annos maksaa, mutta en usko, että se on enää juurikaan käytössä. Mutta vielä 1990-luvullakin mä oon nähnyt Ranskassa tällaisia ruokalistoja.
Kiinnostavaa.
Todella kiinnostavaa.
On. Mm.
No mitä sä ajattelet, että mitkä olisi sellaisia tapoja meistä, mitkä meidän ajassa on ja joista meidän edelleen kannattaisi pitää kiinni? Eli niitä kannattavia tapoja tänä päivänä, joista emme saisi luopua.
No mä sanoisin, että nyt mä apinoin meidän arvostettua ja energistä presidenttiä, me Alexander Stubbia, ja mä otan 3 pointtia.
Ole hyvä.
Anna mennä.
Eli ensimmäinen on tietenkin se, että sä lähdet avoimin mielin kohtaamaan muita ihmisiä ja muistat aina tosiaankin tervehtiä iloisesti. Se ei maksa mitään, myöskään se kaunis hymy ei maksa mitään. Toinen on se, että sä muistat aina kiittää. Siinä vaiheessa, jos joku auttaa sinua, joku neuvoo sinua, sä oot vaikka eksyssä vieraassa kaupungissa, niin ei sitä sitten lähdetä hapanaamaisena kuin sitruunasyöneenä lampsimaan sinne oikeaan suuntaan, vaan muistetaan kiittää, että kiitos, että autoit mua. Ja kolmantena on se, että jos ei tiedä, niin kysyy. Et joskus aikaisemmin musta tuntuu, että kun katsoo esimerkiksi vanhoja etikettioppaita, niin siellä on hirvittävän pikkutarkasti kerrottu, että mitä kaikkea pitää tehdä. Että miten nimenomaan naisen pitää käyttäytyä missäkin ja miten miehen pitää käyttäytyä missäkin ja miten syödään latva-artisokka tyylikkäästi ilman, että sormet tulee öljysiksi ja miten syödään etanoita sillä tavalla, että ne ei lennä toiselle puolelle ravintolasalia niistä pihdeistä. Mutta me eletään tällä hetkellä sellaisessa maailmassa, että meidän maailma on ikään kuin laajentunut koko ajan. Ja jos ajatellaan esimerkiksi kaikkia ruokalajeja, niin ei me voida tietää jokaista esimerkiksi vaikka latinalais-Amerikasta tulevaa uutuutta tai aasialaista uutuutta, että miten tämä pitää syödä. Tai sitten myöskin on se, että aikaisemmin ei ihmiset matkustaneet niin paljon kuin nykyään. Ja nykyään saattaa päätyä sellaisiin kulttuureihin, mistä ei ole ihan täysin ne säännöt selvillä. Niin sitten voi kysyä, sanoa, että anteeksi, mä en tiedä, mutta mä olisin todella kiitollinen, jos neuvotte. Ja useimmat ihmiset neuvoo mielellään, että se ei ole mitenkään sellainen häpeän kohde. Eli aina kannattaa kysyä ja oppia.
Aika yksinkertaisia asioita kuitenkin.
Aika yksinkertaisia, mutta ne on hyvä pitää mielessä.
Ehtomasti.
Niin, elämä on aika paljon helpompaa sekä itselle että muille.
Se on just näin. Se on just näin.
Eli tervehdi, kiitä ja kysy, jos et tiedä. Mm,
aivan. Niillä pääsee pitkälle.
Hienoa.
Hyvät 3 pointtia. Mä palaan sen verran nyt, tämä romukoppa-asia kiinnostaa mua erittäin aktiivisesti. Ja nyt siinä on heitetty jo tavaroita tietysti ajan saatossa ja muuta. Niin onko jotain sellaista ehkä jo unohdettua tai niin kuin meidän kulttuurista pois jäänyttä tapaa, mikä olisi kiva kaivaa uudestaan esiin? Tai ehkä niin, että jopa me tarvittaisiin sellaista tässä ajassa?
Nyt kun meillä on kaikilla niin hurja kiire, ja me kaikki pyöritään valtavasti siellä somessa ja mäkin seuraan aina silloin tällöin, että missä se Marko on ja missä se Elina on ja mitäs ne puuhailee. Ja se on tietenkin kiva katsoa teidän kuvia, kun te olette vaikka lomamatkalla tai olette vaikka perheen kanssa viettämässä aikaa. Mutta ne aktuaaliset kohtaamiset tuntuu, että tulee tässä ajassa koko ajan vähemmiksi. Ja yhtenä syynä tässä on mun mielestä myös se, että me ollaan vähän menty kilpavarustelun tielle, eli kun kutsutaan vaikka ystäviä kylään, niin ollaan niin hermoissamme, että kun ne viimeksi tarjosi meille niin fantastisen ihana illallisen ja oli mietitty viinitkin tarkkaan ja tehtiin, jopa liekitettiin jälkiruokakrepit hienosti, että mitäs me nyt pystyttäisiin tekemään. Ja sitten ne alkaa lykkääntyä nämä tapaamiset koko ajan kauemmas ja kauemmas. Niin se, että me kohdattaisiin toisiamme ja iloittaisiin siitä, että me voidaan olla toistemme seurassa, niin voisi olla ihan hyvä ottaa takaisin tällainen muutamien vuosikymmenen takaa, niin ihan vaikka perinteiset pullakahvit, että kutsutaan ystävä juomaan kuppikahvia ja syömään korvapuustia ja sitten samalla kysytään, mitä hänelle kuuluu ja kerrotaan ne omat kuulumiset. Se tuottaa valtavasti iloa ja se on myös sellainen asia, että jos ajatellaan ihmisiä, jotka on valtava yksin, esimerkiksi vaikka seniorikansalaiset, jotka elää esimerkiksi yksin ja tuntuu, että läheisillä on kovasti kiirettä, tai sitten voi olla tilanne, että läheiset saattaa asua jossain vähän kauempana, niin se voi olla esimerkiksi naapurille ihan hyvä idea käydä ostamassa sieltä leipomusta se pulla ja käydä rinkuttamassa ovikelloa ja sanoa, että voin tuoda termariillisenkin kahvia, että mitä sanot, että vaihdetaanko kuulumiset?
Erittäin hyvä pointti.
Kyllä.
Tunnistatko Elina itsesi tästä, että on niin kuin, että tapaamista ystävien kanssa tuppaa jäämään kaiken arjen keskelle?
No täytyy tunnustaa, että valitettavasti näin on, mutta ehkä itse jotenkin mietin, kun itse olen maalta kotoisin, että tämä tämmöinen kyläilykulttuuri, mikä aikaisemmin oli, että sinne naapuriin voi ihan ehkä piipahtaa niin kuin yllättäen ja pyytämättäkin näin, niin jotenkin. Niin kuin muistelen lämmöllä juuri se, että kuinka nyt, niin kuin siinä sanotitkin äsken, että kuinka se niin kuin tapaamisten kynnys on ehkä nyt sitten tässä somen aikakaudellakin jollain tavalla niin kuin noussut, että odotetaan, että puitteet on sitten Instagram-kelpoiset, että unohtuu se, että mikä on tärkeintä, eli ihmiset ja niin kuin ne kohtaamiset ja se yhteen tuleminen.
Se ystävän kohtaaminen on kuitenkin paljon paljon arvokkaampi asia kuin ne flamberatut krepit, vaikka ne jälkimmäisetkin saattaisi ihan mieluisia ollakin.
Se on just näin. Ja kyllä mä huomaan itse myös niin kuin omassa arjessani sen, että tavallaan se ei ehkä muiden odotustaso, mutta se oma odotustaso nousee. Tosiaan se, että on käynyt kylässä, saanut hienot tarjoilut ja sen jälkeen pitäisi vastata siihen jollain, niin helposti sitä jää siihen limboon ja odottaa ja miettii ja sitten aika vaan kuluu.
Sitten huomaa 5 vuoden kuluttua.
Että joku edelleen Instagram, letut tarjoamatta.
Joo, Instagram muistuttaa, että näin hienot letut pääsit syömään
jo 5 vuotta sitten.
Maistuvat vielä suussa 5 vuoden jälkeen. Joo. Sä saat Mirva paljon yhteydenottoja sekä median edustajilta, mutta myöskin ihan tavallisilta kansalaisilta tapakulttuuriin liittyen. Niin mitkä on semmoisia tyypillisimpiä kysymyksiä etikettiin liittyen ja onko olemassa jotain sellaisia kestoaiheita, mistä kansalaiset haluaa kysyä ja olisiko ehkä näiden vanhojen sekaan noussut jotain tällaisia uusia kysymyksiä nyt?
Mä sanoisin, että yksityishenkilöitä tulleet kysymykset koskee valtavan useasti pukeutumiskulttuuria. Mm-hmm. Eli on tämmöisiä asioita, että kun mennään vaikka hautajaisiin, että mikä on se kunnioittava tapa pukeutua hautajaisiin, voinko pistää mustan sijaan tumman sinistä, miten pienet lapset puetaan hautajaisiin ja niin edelleen. häät, ilojuhla sitten tietyllä tavalla sama juttu. Tulee useasti tällaisia kysymyksiä, että mulla olisi tosi kiva musta mekko, mutta voinko mä laittaa sen häihin, kun se on musta, vai käykö, jos piristän sitä shaalilla ja kengillä, jotka on värikkäät. Eli tällaisia kysymyksiä tulee yksityisillä henkilöiltä tosi paljon. Myös luonnollisesti myös esimerkiksi morsiuspareilta tulee vaikkapa pöytäjärjestyksen laatiminen. Se tuntuu olevan aina pikkusen vaikea kompastuskivi, mutta sehän on vaikeaa meille kaikille, kun miettii sitä, että kenellä on hauskaa keskenään ja sitten miettii, että kukaan ei jäisi yksin, että siinä olisi aina, kaikilla olisi juttu seuraa, niin onhan se aikamoinen palapeli. Että se on vähän niin kuin, jos muistatte 80-luvun hittilelun Rubikin kuutio, niin pöytäjärjestys on mun mielestä tosielämän Rubikin kuutio. Sitten medialta tulee paljon, varsinkin iltapäivälehdiltä tulee usein tällaisia kysymyksiä esimerkiksi, että joku julkisuuden henkilö on sitten politiikko tai vaikka joku viihde-elämän tunnettu hahmo, niin kun hän on vaikka pukeutunut tosi räväkästi tai vähän eri tavalla kuin yleensä, niin oliko se huono juttu ja venyttykö hän etikettiä, ja joskus käytetään siinä kysymyksessä jo sanaa moka. Ja mä en ollenkaan tykkää puhua mokista. Musta meillä kaikilla on niin kuin oikeus esimerkiksi pukeutumisessa käyttää sitä omaa harkintaa, ja mun mielestä se on tietyllä tavalla muiden teilaaminen ja tuomitseminen, niin se on itse asiassa etiketissä aikamoinen moka.
Onko jotain sellaista, mulla on tällaisia niin kuin aina helppoja kysymyksiä, mutta että mitä meidän kaikkien pitäisi tietää etiketistä? Et kun näitä tulee nyt kysymyksiä justiin eri puolilta, niin osaatko paketoida jotenkin näppärästi, että mitä kaikkien pitäisi tietää etiketistä?
No mä sanoisin, että mä ottaisin jälleen kerran tämän kysymysaspektin esiin, koska mä huomaan varsinkin esimerkiksi, just mainitsin nuoret morsiusparit, koska aika monille ne häät on ensimmäinen semmoinen juhla, minkä järjestää kokonaan itse. Kuitenkin vielä lakkiaiset ja valmistujaiset, ne on usein vielä sellaisia, että niissä on omat vanhemmat sitten mukana sitten taustajoukkoina. Mutta häät on usein sellaiset, ne järjestää sitten ensimmäisen kerran itse. Ja mä oon esimerkiksi tuolla Love Me Doom häämessulla ollut monta kertaa puhumassa. Ja siellä mä oon huomannut, että siellä on paljon nuoria pareja, jotka on ihan pääpyörällä siitä syystä, että eivät siksi, että tietäisi monia asioita, mutta he tietävät melkein jo liikaa, koska he on haalineet kaikki mahdolliset etikettikirjat, mitä niin kuin vaikka kirjastosta tai vaikka jostain Amazonilta löytyy. Ja niissä on kaikissa tietenkin vähän risteävää tietoa, ja eri kulttuureissa on erilaisia tapoja ja tavat on muuttuneet. Ja sitten kun nämä ihmiset yrittää vähän noudattaa niitä kaikkia tapoja, niin sitten siitä tulee lopuksi ainoastaan päänsärkyä.
Eli yksinkertaistaa ja miettii, mitä itse haluaa, ja toimii sitten jälleen kerran näiden kolmen pointin mukaan.
Jälleen kerran. Ja kysyy.
Joo.
Ja sitten mä ajattelin, että ehkä sillä myöskin luottaa ihmisiin, jos mietitään vaikka sitä pöytäjärjestyksen, että täytyy sitten vaan luottaa ihmisiin, että he myös vieraina sitten osaavat ottaa sen roolin niin kuin siinä, että pitävät hyvää henkeä yllä niissä heille
juhlaan
tärkeissä juhlissa.
Joo. Missään nimessä onnistuneet juhlat, niin ne ei ole pelkästään juhlajärjestäjän vastuulla. Että kun ajatellaan onnistuneita juhlia, niin totta kai juhlajärjestäjä, niin hän päättää, mitä siellä syödään, mitä siellä juodaan, minkälaista musiikkia siellä soitetaan, minkälaiset kukkakimput on pöydissä ja niin edelleen. Mutta se, minkälaiset juhlat niistä tulee, riippuu myös hirveän paljon niistä vieraista, ja se on osittain niiden vieraiden vastuulla. Ja jos vieraat on siellä tosiaan sen näköisenä, että on syöty aamupalaksi pussillinen sitruunoita, niin ei niistä tule mitenkään hauskoja juhlia, vaikka olisi kuinka hienot pionia ja freesia kimput pöydässä.
No mitä sä, Mirva, sanoisit henkilölle, jonka mielestä etiketti on vanhanaikaista ja turhaa nipottamista?
No mä luulen, että tämä henkilö on nimenomaan törmännyt niihin vanhoihin käsityksiin siitä etiketistä, että kun mä otin esille tämän ajatuksen ihmisyyden liikennesäännöistä, niin hän ei varmastikaan ajattele sitä sellaisena, vaan hän ajattelee näitä kaikkia mahdollisia etikettioppaiden loputtoman pitkiä selostuksia siitä, että kun mennään linnanjuhliin, miten kunniamerkit laitetaan frakkiin ja milloin pitää olla valkoiset hansikkaat ja milloin ei ja niin edelleen, eli paljon sellaisia asioita, mitä hän ei kohtaa välttämättä omassa elämässään juurikaan. Ja sen takia se saattaa tuntua hyvin kaukaiselta. Ja usein tämän tyyppiset ihmiset myöskin, niin he ovat vaikka lukeneet tai seuranneet jotain vaikkapa kuningashuoneiden eri sattumuksia ja juhlia ja niin edelleen. Ja siellähän tietenkin se etiketti noudattaa ihan erilaista linjaa kuin mitä meillä niin sanotusti tavallisilla kansalaisilla. Niin mä luulen, että he on usein jääneet vähän näiden koukeroiden vangiksi, eivätkä hahmota sitä, että oikeasti etiketissä on vain käytännössä kyse noudattaa niitä tiettyjä sääntöjä, mitkä tekee kaikki elämästä helpompaa.
Hyvin tyhjennetty. Siirrytään vähän toiseen aiheeseen. Mirva, olet toiminut Tapaseuran puheenjohtajana vuodesta 2023 lähtien.
Joo.
Mikä on ollut se antoisinta yhdistyksen toiminnassa ja mitä olet tuonut tullessasi yhdistykseen?
No mä sanoisin, että antoisinta on ollut jäsenet. Meillä on aivan ihania jäseniä ja heiltä tulee ihanaa palautetta kaikesta, mitä me järjestetään. Ja me ollaan mielestäni heidän kanssaan saatu kokea mitä miellyttävimpiä ja kiinnostavimpia kohteita, missä ollaan käyty ja ollaan saatu kohdata kiinnostavia puhujia. Se, mitä mä toivoisin, mitä mä oon voinut tuoda yhdistykseen, on nimenomaan sellaista tämän päivän jalat maassa arkista draivia. Ja myöskin se, mikä on ollut mulle suuri asia, on se, että meidän yhdistyksessä on fantastisen ihana hallitus, jonka kanssa on fantastista tehdä töitä yhdessä. Siellä on tosi hyvää energiaa.
Joo. Tapaseura täyttää ensi vuonna 30 vuotta. Mitä näet, että mikä on Tapaseuran merkitys nyt tänä päivänä tässä ajassa ja ehkäpä myöskin, jos kurkkaat kristallipalloon, että onko se sama vai eri sitten 30 vuoden kuluttua, kun Tapaseura on 60-vuotias?
No mä en kyllä näen, että Tapaseuralla riittää tässä ajassa töitä. Että aikaisemmin jotenkin jo esille tämän keskustelukulttuurin kovenemisen ja sanoisin, että nyt me ollaan aika pitkälti jo sellainen kuilun partaalla, että meidän on pakko aikuisten ryhdistäytyä alkaa käyttäytymään ihmisiksi ja meidän on aika näyttää myös hyvää esimerkkiä nuorille ja lapsille, koska myös sellainen niin kuin kovuuden, julmuuden ja arvostelun leimaama keskustelukulttuuri, niin se saa nuorilla ja lapsilla valtavan paljon ahdistusta aikaan. Ja se on just sellainen asia, mitä meidän pitäisi välttää. Se, että me oltaisiin onnellisempi, meidän pitäisi olla maailman onnellisin maa, mutta mä luulen, että me oltaisiin vielä piirun verran onnellisempia, jos me otettaisiin toinen toisemme vielä paremmin huomioon.
Hyvin sanottu.
Kiitos.
Ja näin se ehdottomasti on varmasti. Tapaseuran tämän vuoden teemana on Ole läsnä ja kuuntele. Kertoisitko vähän lisää teemasta? Me vähän liipattiinkin jo aihetta, mutta onko lisättävää?
Joo, se liittyy aika pitkälti tosiaan siihen, että ihmiset on niin kiireisiä. Ihmiset elää vähän niin kuin parissa eri todellisuudessa yhtä aikaa. Että ollaan siinä, missä me ollaan läsnä fyysisesti, mutta sitten mieli saattaa olla jossain ihan muualla. Ja sitten sanotaan, että älylaitteet on myös sellainen asia, että ne usein riistää meidän läheisiltään. Et esimerkiksi vähän aikaa sitten kuulin, että moni nuoret parit esimerkiksi, niin saattaa olla ihan niin kuin täysin erillään toisistaan sen sijaan, että iltaisin keskusteltaisiin siitä, että mitä toisella on tapahtunut ja käytäisiin läpi päivän tapahtumia, niin molemmat vaan plärää omaa mobiililaitetta ja katsoo sieltä vähän mitä ulkomaailmassa on tapahtunut. Ja kun ajatellaan, niin kuin on siinä kyse sit parisuhteesta, on sitten kyse lapsen ja vanhemman välisistä suhteista tai ystävyydestä, niin nimenomaan se, että keskitytään niihin ihmisiin eikä keskitytä siihen universumiin meidän ulkopuolella.
Mitä sanoisit, miksi kannattaa liittyä Tapaseuraan?
No muutaman syyn sanoinkin jo. Meillä on tosi ihanat jäsenet. Meillä on todella hauskaa toimintaa. Me ollaan käyty todella hienoissa kiinnostavissa paikoissa. Me ollaan käyty esimerkiksi kotimuseoissa, me ollaan käyty suurlähetystöissä. Meillä on ollut erilaisia illallisia, meillä on ollut erilaisia museokäyntejä, konsertteja, teatteria ja niin edelleen. Mutta siinä ohessa me yritetään myös pitää sellaista vähän niin kuin oppimis- ja luento-ohjelmaa yllä. Eli puhutaan tapakulttuurista ja sen vaalimisesta. Ja tietenkin tapapäivä on tosi tärkeä. Eli syyskuussa järjestetään aina perinteisesti tapapäivä, missä me palkitaan vuoden käyttäytyjä ja kaksi hyvien tapojen lähettilästä. Tämän vuoden palkittavista en voi vielä sanoa, mutta esimerkiksi viime vuonna me palkittiin Jyrki Linnankivi, rockmuusikko, joka on tavannut todella hienolla tavalla fanejaan ja kohdannut heitä. Vappu Pimiä, Hän on toki hyvin pirskahteleva ja piirteä TV-persona, mutta me ennen kaikkea palkittiin hänet sen takia, että hän on puhunut niin paljon perheen yhdessä aterioimisesta ja pöytäkulttuurista ja sen tyyppisistä tavoista. Ja sitten me palkittiin Mertsi Ärling, joka on Romano-mission toiminnanjohtaja, on sitten taas puhunut hyvin kauniilla ja kunnioittavalla tavalla siitä, että miten meidän yhteiskunta tarvitsee enemmän moniarvoisuutta. Ja tämä myös kertoo siitä, että meillä Tapaseurassa me halutaan, että siinä näkyy meidän yhteiskunnan tosiaan monet erinäiset eri kerrostumat, eri ihmiset, koko se moninaisuus ja värikkyys, mitä meidän yhteiskunnassakin on. Eli tarkoitus ei ole se, että Tapaseura olisi sellainen, mä olen joskus törmännyt tällaisiin ennakkokäsityksiin, että on ajateltu, että Tapaseura kuuluu lähinnä sellaisille vähän varttuneemmille rouille, kenellä on helminauha kaulassa ja herroille, kenellä on taskuliina. Ja nyt kaikki kunnia kaikille tyylikkäille helminauha ihmisille ja taskuliina ihmisille, koska he on erittäin tervetulleita Tapaseuraan. Mutta Tapaseurassa meillä on valtavan paljon todella monenlaisia ihmisiä. Eli Tapaseura ei millään tavalla ole sellainen, että se lokeroisi ja pistäisi ihmisiä siiloihin.
Jatketaan vähän nimilistalla. Onko mielessä jotain tiettyä henkilöä tai kunnioitat käyttäytyjänä? Jos et halua mainita nimiä, niin voi tietysti ajatella myös, minkä tyyppinen henkilö voisi olla kyseessä, mutta onko jotain erityistä, jota haluat nostaa? Ehkä nyt henkilökohtaisesti enemmän kuin Tapaseuran puheenjohtajana, mutta tuleeko mieleen
ajatuksia? Moniakin nimiä tulee mieleen. Esimerkiksi voisin sanoa, että esimerkiksi rouva Susan Innes-Tubb, hän on valtava hienosti mun mielestä tuonut esiin esimerkiksi sitä, että siinä mielessä monikulttuurista, kun hän on itse britti, hän puhuu todella loistavaa suomea, hän puhuu todella hyvää ruotsia. Hän oli esimerkiksi taanoin avaamassa, kun HAM-museossa Helsingissä avautui Tove Janssonin monumentaali töitä käsittelevä näyttely. Hän piti todella hienon ja kunnioittavan puheen Tove Janssonin työstä ja täytyy sanoa, että mä olin hyvin vaikuttunut siitä. Ja sitten esimerkiksi voisin sanoa, että no samoin meidän edellisen presidentin puoliso Jenni Haukio, niin hän esimerkiksi toi valtava hienosti kirjallisuutta ja kulttuuria esiin ja esimerkiksi suurta kunnioitusta vaikkapa veteraaneja kohtaan ja veteraaninaisia kohtaan ennen kaikkea. Totta kai molempia, mutta olen itse hänet nähnyt tilaisuudessa, missä hän kohtasi tosi kauniilla tavalla juuri veteraaninaisia.
Siinäpä hienoja esimerkkejä meille kaikille.
Mutta tätä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Sanotaan, että esimerkiksi meillä oli pari vuotta sitten me palkittiin esimerkiksi Ujuni Ahmed, ihmisoikeusaktivisti, nuori nainen, joka on ottanut todella kipeitä ja raskaita aiheita esiin, mutta tehnyt sen hyvin rakentavalla, kauniilla tavalla. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun saatiin läpi lakialoite siitä, että tyttöjen silpominen pitää kriminalisoida. Ja sehän on ollut sellainen asia, mitä hän on ajanut äärimmäisellä määrätietoisuudella. Ja sanoisin, että hänen tinkimättömän työnsä takia mä uskon, että maailmasta tulee monelle sellaiselle tytölle paljon parempi paikka, mitä tämän samaisen tytön äiti tai isoäiti ei ole voinut kokea.
Eli jälleen osoituksia siitä, että ne hyvät tavat on nimenomaan siellä arjessa ja muuta. Että ne ei välttämättä ole suuria tekoja siinä hetkessä, mutta vaikuttaa valtavasti ympärilleen.
Kyllä, ja nimenomaan se, että pyritään ajamaan sitä muiden kunnioittamista. Ehkä se muiden kunnioittaminen on myös sellainen avainsana. Että jos näistä pointeista puhuttiin, niin nyt olisi sitä neljäskin pointti mukaan.
Otetaan ehdottomasti siellä listalle lisää.
Meillä on ollut tässä podcastin lopussa tapana jakaa tällaisia sanallisia tunnustuksia henkilöille, jotka tekevät meidän arjesta hiukan parempaa omalla huomaavaisuudellaan ja hyvällä käytöksellään. Niin tänä päivänä kenelle, Mirva Saukkola, sinä haluaisit antaa kultaisen käytöksen kunniakirjan?
No voi hyvä tavaton. Tämähän oli aikamoinen kysymys siinä mielessä, että kun niitä ihmisiä on niin paljon, niin mä sanoisin, että nyt Elinan pitää pistää vaan painokone pyörimään ja painaa niitä käytöksen kultaisia kunniakirjoja muutamia satoja. Mä sanoisin, että ennen kaikkea juuri ne ihmiset, jotka työskentelee esimerkiksi lasten ja nuorten parissa ja siirtää tätä hyvien tapojen merkitystä heille. Nyt kun koulut esimerkiksi loppui, niin huomaa sen, että kuinka älyttömän hienolla tavalla esimerkiksi opettajat ottaa huomioon erilaiset lapset, heidän haasteensa, heidän erilaisuutensa ja on heitä sitten tukemassa siinä elämän ensipoluilla.
Hienoa. Jos haluat liittyä Tapaseuraan mukaan, se onnistuu helposti Tapaseuran verkkosivuilla tapaseura.fi. Ja voit myös seurata meitä sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Instagramissa. Lämmin kiitos haastattelusta Tapaseuran puheenjohtaja Mirva Saukkola ja kaikkea hyvää tulevaan kesään.
Kiitos Elina, kiitos Markku ja tervetuloa Tapaseuraan te kaikki kuuntelijatkin.
Kiitos.